Ennen kuin luemme Jumalan sanan, niin minun on jaettava teidän kanssanne jotain, kerrottava jotain. Kesän aikana, tässä syksyn aikana on tapahtunut jotakin, jonka jälkeen minä en varmasti koko loppuelämäni aikana ole sama mies kuin tähän saakka. Ja Herra armossaan suokoon, että niin todella saa olla. Voi olla, että joku ajattelee, että mikähän sinä luulet olevasi, kun kuulee nyt, mitä minä kerron. Mutta minä olin kesäkuun 18. päivä Kaarinan uimahallin kuntosalilla. Olin polkemassa kuntopyörää hyvin syvissä mietteissä ja hissukseen poljin. Sitä pää riippui tuolla jalkojen välissä ja ajatuksissa liikkui menneet asiat, nykyiset asiat ja tulevatkin. Ja sitten tuli hetki, jolloin oikeastaan en ajatellut mitään, en juuta enkä jaata. Minä nostin katseeni, enkä voinut välttyä, että vastapäiseltä seinältä, jossa on isot peilit, näin kuvani. Ja sillä hetkellä, kun minä näin kuvani, niin totta kuin me olemme tässä ja Herra on taivaassa, niin minä kuulin äänen, en näillä korvilla, mutta niin selvästi hengessä, että siitä ei voinut erehtyä. Ja ääni oli tämä: kun minä saan sinut kokonaan itselleni, niin sinä saat olla minun profeetallisena suunani. Kyllä se enemmän pelästytti, kun sai inhimillisesti pomppimaan. Ajatelkaapa tuota alkuosaa: kun minä saan sinut kokonaan itselleni. Siinä oli pakko kysyä, että Herra, tuo tarkoitti varmasti sitä, että sinulla ei pyhällä hengellä ei vielä ole minua niin kokonaan kuin taivas tahtoisi. Sitten meni 8 vuorokautta eteenpäin. Tuo oli siis kesäkuun 18. Minä herään kesäkuun 26. päivä, varhain aamulla, aamu yötä oikeastaan siihen, että saarnaan unessa. Olen jossakin julkisessa kokoustilanteessa, jota minä en tunnista, enkä edelleenkään pysty paikallistamaan, mutta saarnaan. Ilmapiiri on erittäin ihana, avoin ja hyvä. On hengessä suuri vapaus puhua. Ja minun on määrä puhua jakeen perustalta, jonka pian jaamme toinen toistemme kanssa. Ajatuksissa menee, että Herra käskee oman kansansa, valitun kansansa, ottaa vaari Abib-kuusta ja muistuttaa, että Egyptin orjuudesta he lähtivät yöllä. Ja minä muistan tuossa unessa saaratessani, että se on 5. Mooseksen kirja 16:1. Mutta sitten minä otan Raamattuni käteen ja alan etsiä ja etsin ja etsin ja etsin ja minä en löydä tuota 5. Mooses 16 lukua. Mutta saarnaaminen ei pysähdy siihen. Alkaa tulla uusia ja uusia sanankohtia ja jollakin tavalla aivan kuin liuun sitten valvetilaan. Ja siinä olen varmaan kuin valveen puolella jo, niin puhun Herralle ja puhun kuulijakunnalle ja sanon kolossalaiskirjeen 1. luvusta jakeen, että Herra on siirtänyt meidät pimeydestä valkeuteen. Ja tuosta alkoi Pyhä Henki rakentaa tätä saarnaa sydämelläni. Ja me luemme nyt tuon 5. Mooses 16 jakeen 1 ja sitten muutamalla sanalla, millä tavalla me lähdemme eteenpäin. Herra sanoo täällä näin: ota vaari Abib-kuusta ja vietä pääsiäinen Herran sinun Jumalasi kunniaksi, sillä Abib-kuussa Herra sinun Jumalasi vei sinut pois Egyptistä yöllä. Minulla on tällä kertaa, toisin kuin yleensä on ollut, Raamattu kansalle -käännös mukanani julistaessani, mutta nyt on 33/38 Raamattu. Ja minä ajattelin, että joskus pelkkä pilkku ja se, miten painottuu jonkin sanan merkitys, niin merkitsee paljon. Tässä jakeessa 33 käännöksessä on pilkku ennen viimeistä sanaa yöllä. Herra aivan kun haluaa pysäyttää lukijan ja kuulijan siihen, että kun minä vein teidät pois Egyptin orjuudesta, se tapahtui yöllä. Ja nyt kun tästä jatkui Herran puhe, niin koin siinä, että me toki voisimme puhua monesta, niin kuin kaikkialta Jumalan sanasta, monesta näkökulmasta. Koskien Israelia, koskien pääsiäisen viettoa, koskien sitä, mitä tapahtui 2 Mooses 12 luvun meille ilmoittamana ja niin edelleen. Mutta se alkoi jäsentyä sillä tavalla sisälläni, että me etsimme siitä sen lainalaisuuden ja Herran ilmoituksen, mitä hän meille tässä ja tänään haluaa tästä puhua. Ja nyt aivan ensimmäisenä asiana me haluamme sanoa sen, että vaikka epäilemättä oli vuorokausirytmiä ajatellenkin, oli yö, kun he lähtivät sieltä, niin Jumalan tähtäyspiste missään tapauksessa ei ole pelkästään jokin vuorokausirytmin mukainen hetki, vaan Raamatun pyhän kirjan kannesta kanteen kulkee ilmoitus siitä, että on 2 todellisuutta. On valkeuden ja päivän lapset ja on pimeyden ja yön lapset. Ja me tulemme katselemaan myöskin sitä, että todellakin niin jokainen, joka on Jumalan armosta saanut Jeesuksen Kristuksen syntien anteeksi antajana pelastajana elämäänsä, hänet on siirretty pimeydestä valkeuteen. Mutta vaikka Raamatun kohdat ovat tuttuja, niin kerrataan nopeasti, se luo perustaa meille. Niin kuin sanoin, niin Raamatun ensimmäisistä sanoista alkaen Herra Jumala painottaa tätä syvällistä tosiasiaa. Muutama jae, 1 Mooseksen kirja, sen 1 luku. Alussa loi Jumala taivaan ja maan, ja maa oli autio ja tyhjä, ja pimeys oli syvyyden päällä, ja Jumalan henki liikkui vetten päällä. Minä koen juuri tällä hetkellä, en ollut ajatellut tätä vielä tuossa istuessani. Maa oli autio ja tyhjä. Hebrean kielessä on sana tohu vavohu. Ja tiedättekö, mitä se tarkoittaa? Se tarkoittaa täydellisen sekasorron kaostilaa, jossa Jumalan henki alkaa liikkua siellä vetten päällä. Ja on jotenkin järkyttävää ajatella tämän asian profeetallista puolta. Ei tarvitse enää olla kenenkään profeetta, kun katselee tätä maata ja koko maailmaa. Tämä maailma alkaa olla todella sekasorron ja kaaoksen vallassa. Ja me tarvitsemme kipeämmin varmasti kuin koskaan, että Jumalan henki liikkuu erikoisesti Jumalan kansan yllä. Ja että me sitten voisimme olla voittamassa sieluja taivasten valtakuntaan. Mutta luetaan 2 jaetta lisää. Jae 3. Jumala sanoi, tulkoon valkeus. Ja valkeus tuli. Ja Jumala näki, että valkeus oli hyvä. Ja Jumala erotti valkeuden pimeydestä. Ja Jumala kutsui valkeuden päiväksi ja pimeyden hän kutsui yöksi. Ja tuli ehtoo ja tuli aamu. Yksi päivä, niin sanoo kirjoitus. Nyt kun luomme silmäyksen sinne 2 Mooseksen kirja lukuun 12, niin me alamme heti nähdä sieltä, kuinka Herra sisällyttää, vaikka sieltä löytyy vuorokausi, rytmin mukainen päivän ja yön vaihtelu, niin miten hämmästyttävällä tavalla hän puhuu omalle kansalleen, valitulle kansalleen, jonka hän on valmistautunut karitsan veren sivelyn alla vapauttamaan Egyptin orjuudesta. Ja miten hän puhuu Egyptille. Ja nyt täältä 2 Mooseksen kirja luku 12 ja Herra antaa siellä ohjeet, kuinka heidän tulee aterioida ja mitä tehdä ennen tätä hetkeä, jonka me luemme sitten jakeesta 12. Sillä minä kuljen sinä yönä kautta Egyptin maa ja surmaan kaikki esikoiset Egyptin maassa, sekä ihmiset että eläimet, ja panen toimeen rangaistustuomion, jonka minä olen langettanut kaikista Egyptin jumalista. Minä olen Herra. Ajelin kuukausi sitten Särkänniemestä 5-vuotiaan Eeli-poikani kanssa ja kuuntelimme Pekka Simojoen CD:tä autossa. Ja siellä tuli se laulu, jossa kertosäkeessä on aina, että valtakunnassa kaikki hyvin, vanha vartija huutaa silmin hämärtyvin. Näkemättä huomaamatta, mikä hetki yöstä on. Ja näkemättä, mistä hyökkää vihollinen armoton. Eeli kuuntelee laulua siellä ja kun tulee se kohta, että markkinoiden alttarille, työn ja rahan jumalille moni sielunsakin uhraa sydämensä kahleisiin. Niin 5-vuotias lapsi kysyy sieltä, isi, siinä laulettiin, että jumalille, niiden täytyy siis olla epäjumalia, koska oikea jumala on yksi ainoa. Ja nosti kätensä taivasta kohti. Ja nyt, miksi koin tämän kertoa? Herra ei luettele mitään tekosyntien asioita, kun hän sanoo, mistä ja miksi hän lähtee vapauttamaan kansansa. Vaan mistä hän lähtee liikkeelle? Hän lähtee liikkeelle siitä, että hän pelastaa heidät kaikista Egyptin jumalista. Kaikesta, mikä ei ole Raamatun pyhien kirjoitusten ilmoittama totuus Jumalasta, Raamatun Jumalasta, Israelin Jumalasta, taivaan Jumalasta. Mutta tämä sana yö koskien Egyptiä, joille todellakin on synkkääkin synkempi keskiyö hengellisesti puhuenkin. Kun menemme vähän lukua 12 eteenpäin, niin jakeesta 29. Ja puoli yön aikana tapahtui, että Herra surmasi kaikki Egyptin maan esikoiset. Valtaistuimellaan istuvan Faaraon esikoisesta, vankikuopassa olevan vangin esikoiseen asti ynnä kaikki karjan esikoiset. Niin Faarao nousi sinä yönä ja kaikki hänen palvelijansa ynnä kaikki egyptiläiset, ja kova valitus oli Egyptissä, sillä ei ollut yhtään taloa, jossa ei ollut kuollutta. Herra oli sanonut, että Israel on minun esikoispoikani. Ja nyt hän näyttää Faaraalle, koska sinä olet koskenut minun esikoispoikaani, niin minä otan sinun maastasi kaikki esikoiset. Ja niin tapahtui. Se oli Faaraalle ja Faaraon väelle todellakin hengellisesti puhuenkin keskiyön hetki. Mutta kun käännämme lehteä Raamatussa ja tulemme lukuun 13, kun tästä samasta tilanteesta Herra puhuu Mooseksen kautta omalle valitulle kansalleen, edelleen on yö vuorokausirytmiä ajatellen. Luku 13. Jakeet 3 ja 4. Ja Mooses sanoi kansalle, muistakaa tämä päivä, jona lähditte Egyptistä orjuuden pesästä, sillä Herra vei teidät sieltä pois väkevällä kädellä, sen tähden älköön mitään hapanta syötäkö. Muistatteko johdantosanan 5 Mooses 16? Ota vaari Aabib kuusta, sillä sinä lähdit sieltä yöllä. Nyt Mooses sanoi omalle kansalle jakeessa 4. Tänä päivänä Aabib-kuussa te lähditte. Minulla on mukanani pappa Syvännön, Kaarlo Syvännön, Vanhan testamentin käännösvirheitä Vihkonen. Ja täältä, kunhan sen löydän täältä Jesajan kirjan luvusta 21. Mä oon vähän yhdellä kädellä hankalaa. Jesaja 21 jae 12. Tässä 33 käännöksessä on näin. Vartija vastaa, aamu on tullut, mutta silti on yö. Jos vielä kyselette, niin kyselkää, tulkaa uudelleen. Ja Kaarlo Syväntö kirjoittaa tähän päälle. Oikeampi käännös kuuluu, vartija sanoo, aamu tulee, mutta myös yö. Jos haluatte vielä kysellä, niin kysykää ja tulkaa uudelleen. Jeesus mainitsee, että ennen kuin iäisyyden aamu koittaa, tulee yö, jolloin ei kukaan voi tehdä työtä. Vasta kun vanhuskauden aurinko Kristus nousee perustamaan valtakuntansa maan päälle, koittaa ihmiskunnalle aamu. Sitä ennen tulee maailmalle antikristuksen ajan yö. Me elämme tällaisessa jännitteessä tällä hetkellä, uskallamme sanoa, väkevämmin kuin koskaan ihmiskunnan historian aikana, koska kaiken ja kaikkien asioiden loppuhuipennus on käsillä. Ja sen tähden, kuinka äärettömän tärkeää on tänä päivänä kerta kaikkiaan Jumalan pyhien kasvojen alla ja sanan valossa pyhän hengen läpivalaisemana antaa Herran näyttää, seisonko minä valkeuden rivistöissä vai onko elämäni vielä pimeyden rivistöissä. Ja antaa hänen tehdä sitten niitä tekoja, joita hän haluaa meidän kanssamme tehdä. Te olette ehkä nähneet aika rajollakin tavalla tuon aiheen, joka on ilmoitettu ilmoittelussa. Siellä oli aika pitkä aihe, määrittely, valkeuden ja pimeyden välinen taistelu, kumman rivissä sinä seisot. Ja sitten siellä oli alla nuo sanat, käärmeet Turun tuomiokirkon portailla ja helluntaisaarnaajat klovnin vaatteissa puhujalavalla. Teille ei ehkä monelle tiedä, muistaako ja tunteeko veli Markku, Sirkku Mikkelä nimisen Etiopiassa aikanaan kauan sitten lähetystyössäkin olleen sisaren. Kun 70-luvulla tapahtui Etiopiassa marksilainen vallankumous Mengistu Haile Mariamin johdolla, niin lähetystyöntekijät ajettiin kaikki maasta ulos. 80-luvun alkupuolella minulla oli suuri ilo ja etuoikeus tutustua Sirkku Mikkelään ja olimme siellä Turun seudulla ja ympäristössä monissa kokouksissa yhdessä. Olimme kesällä telttakokoussarjoissa ja talveaikaan kodeissa ja niin edelleen. Ja minä koen sanoa ennen kuin luen jotakin Sirkun profeetallista uninäkyä, niin koen sanoa, että hienompaa ihmistä saa maan päältä hakea, kun Sirkku on. Hänen henkilönsä yksinkertaisesti ei istu minkäänlainen lihallinen arvostelu ja vikoilu, ei yhdenkään ihmisen suuntaan, eikä yhdenkään seurakunnan, kirkkokunnan, eikä jonkin hengellisen yhteisön. Ei. Se on tyysti vieras ajatuskin hänelle. Ja kun hän näki tämän uninäyn 80-luvun alussa, niin hän ei ymmärtänyt sitä. Se oli niin dramaattinen, että hän ei kerta kaikkiaan osannut antaa sille selitystä. Mutta nyt, näinä päivinä, hän katsellessaan ja kuunnellessaan, mitä Suomen Sionissa tapahtuu, hän on todennut, että nyt se on tässä, mitä hän silloin näki. Tämä on internetissä nähtävissä kenelle tahansa. Minä olen sen kirjoittanut ihan käsin ja luen sen kokonaisuudessaan. Tässä alussa on jotakin, jonka henkilö, joka on se sinne laittanut, on vähän selventänyt tätä taustaa. Jumala puhuu omilleen monella. Anteeksi, tämä on 29.2013 laitettu internettiin. Jumala puhuu omilleen monilla tapaa kehoittain, rohkaisten ja varoittain. Ystävämme lähetyssaarnaaja Sirkku Mikkelä kertoi minulle unensa, jonka hän näki jo 1980-luvun alkupuolella. Tuolloin hän ihmetteli unensa merkitystä sitä ymmärtämättä. Kuitenkin uni jäi hyvin selvänä hänen mieleensä ja viime aikoina se on palautunut hänen mieleensä merkityksellisenä. Siksi hän haluaa tuoda sen nyt julki. Uninäky oli kokonaisuudessaan seuraavanlainen. Olin ikään kuin tarkkailijana Turun tuomiokirkossa. Siellä oli myös joitain helluntaisaarnaajia, mutta pappeja ei näkynyt ja penkit olivat tyhjiä. Siirryimme ulko-ovelle, joka oli auki, ja näin kuinka paljon käärmeitä oli nousemassa kirkon portaita sisään. Seuraavaksi olin kirkon etuosassa polvistuneena rukoukseen. Tämän jälkeen siirryin kirkon vaatimattomaan sivuhuoneeseen, jonne oli katettu ateria matalalle pöydälle. Astiat näyttivät saviastioilta. Mieleeni jäi erikoisesti se, että pöydällä oli leipää. Seuraavassa vaiheessa olin ikään kuin tarkkailijana helluntai-konferenssissa, jossa valmistettiin niin hienoja sitaateissa voileipiä, että ne näyttivät kermaleivoksilta. Alimpana oli ohut kerros tummaa leipää ja sen päällä oli monin verroin enemmän koristeita, muun muassa jotakin kermavaahdolta näyttävää. Katsellessani näitä koristevoileipiä ajattelin, etten ikinä osaisi tehdä noin hienoja voileipiä. Seuraavaksi olinkin jo juhlateltassa kuorolavan edessä. Teltta oli tyhjä ja katseeni kiinnittyi lavalla yleisöä odottavaan saarnaajien ryhmään. Näillä oli klovnin vaatteet yllään. Tähän heräsin. Kun minä kuulin tämän ja sain tämän käsiini, ei siinä tarvinnut hakea kovin paljon. Kun me tiedämme, ajattelemme vaikkapa vain vääristynyttä sukupuolineutraalia avioliittolakia ja sitä, että arkkipiispa riemuitsee sateenkaariväen kanssa siitä, mitä se kansa nyt saa. Kyllä se on järkyttävää ajatella, että näin on. Käärmeet ovat pääovesta päärappusia. Ei vain passiivisesti ryömineet sisään, vaan ne on suorastaan kutsuttu Turun tuomiokirkkoon sisälle. Sitten tuo jälkimmäinen osa. Minä en viivy tässä pitkään, vaikka voisimme ottaa monia asioita. Tämä on riittävän vahva asia yhdellä kertaa otettavaksi. Kun ajattelee sitä, että nuoremmassa helluntai-teologian polvessa on ihmisiä, jotka nauravat suurin piirtein pilkallista naurua, kun puhutaan Israelista Jumalan valittuna kansana ja Jeesuksen takaisin tulosta, niin kyllä ystävät silloin on niin, että tällaisten takaa puhutaan sitten mitä tahansa lavalla, niin hengellisesti puhuen päällä on pelkät klovnin vaatteet. Ja nyt me elämme tällaista aikaa, missä me elämme. Kun minä näitä ajattelin, niin minä muistin yhden sinänsä aika hätkähdyttävän ja järkyttävääkin tekstiä sisällään pitävän saarnakokonaisuuden. Ja siitä on tehty kirja ja minulla on valokopio mukana tuon kirjan sivuilta. Ruotsalainen veli nimeltä Anton Magnusson oli 1900-luvun alkuvuosikymmenien voidelluimpia Pohjolan evankelistoja, Jumalan sanan opettajia ja niin edelleen. Hän piti Helsingin Saalemissa 1926 raamattotuntisarjan koko roomalaiskirjeestä. Ja tuona aikana, kun hän piti noita raamattotunteja, se pika kirjoitettiin ylös. Ei ollut tällaisia äänityslaitteita. Ja siitä on tehty kirja, joka on julkaistu nimellä Roomalaiskirje. Minä luen sivun verran tekstiä, jossa Anton Magnusson viittaa Ruotsin kirkon, luterilaisen kirkon erääseen kirkkoherraan ja kirkkoherran sanomisiin. Ja minä kyllä sanon, että kyllä tämä on melkoista tekstiä, mutta se nousee hakematta, kun me ajattelemme, minkälaisessa ajassa me elämme. Täällä puhutaan ensinnä siitä, veli Magnusson on saarnannut, kuinka meidät on Jumala halunnut kuuliaiseksi sille opin perusmuodolle, johon meidät on johdettu. Ja vähän edempää. Tästä näemme, että oppi ei ole halveksittava. Puhutaan opista, joka on annettu meille malliksi ja perusmuodoksi, sillä ei jokainen muoto ole yhtä hyvä. Yksi syy, minkä tähän monet eivät pääse vapauteen, on se, että he eivät voi jättää väärää opinmuotoa. He tietävät, että tuo ja tuo ei ole oikein, vaan siinä on totuus ja valhe sekoitettuna. Mutta he eivät kuitenkaan vapaudu siitä, vaan heidän täytyy aina kurkistaa sinne tänne. Vihollinen sanoo, että he ovat rakastamattomia, jolleivät joskus käy sitä maistamassa. Mutta ystäväni, ei suinkaan se ole mitään rakastamattomuutta, jos et mene myrkkyä maistamaan. Meidän on nautittava hyvää, mutta emme ole oikein taitavia poimiaksemme niitä hyviä jyviä. Luulen olevan parasta, että kokonaan jätämme väärän opin muodon ja tulemme sydämestämme kuuliaiseksi sille opin perusmuodolle, johon meidät on johdettu. Missä se on? Raamatussa, lähinnä Uudessa testamentissa. Ja nyt apostoli ensisijassa ajattelee, mitä hän on kirjoittanut tästä 6. luvussa, että nimittäin uskovaiset ovat kuolleet pois synnistä ja ylösnouseet Kristuksessa elääkseen Jumalalle. He ovat vapautetut synnistä ja asetetut Jumalan palvelukseen. Tästä perusmuodosta on ennen kaikkea kysymys. Missä ei selvästi anneta näiden totuuksien tulla esille, siellä meidän ei tule olla. Minä pysähdyn vähäksi aikaa ja sanon rohkeasti, että olkoon kysymys minkä kirkkokunnan saarnaista tahansa, jotka opettavat näitä vääristyneitä avioliittolakeja tai kieltävät Israelin ihanan osuuden Jumalan valinnoissa. Meidän ei tulisi koskaan antaa senttiäkään kannatustamme tällaisiin uskonnollisiin yhteisöihin tai seurakuntiin. Ei koskaan. Mutta vielä enemmän. Ja nyt minä jatkan veli Magnussonin kirjasta. Minä olen varoittanut edeltä, että tämä on melkoista tekstiä. Tahdon tässä mainita hyvin jyrkän lausunnon kirkkoherra Betta Lundin suusta. Hän käsittää, että ilmestyskirjan sammakot merkitsevät jotakin opin muotoa. Sammakot tulevat nimittäin pedon ja väärän profeetan suusta. Hän sanoi, että sammakot oleskelevat lätäköissä. Ja määrättynä aikana vuodesta on siellä aikamoinen elämä. Niin on myöskin sammakko kristittyjen ja sammakko saarnaajien laita. Sillä he pitävät paljon melua, mutta oleskelevat lätäköissä. Mutta sitten hän jatkaa. Sinun, joka olet saanut pyhän hengen ja jolla on vähänkin hengen tuntemusta, ei tarvitse kauan istua kokoushuoneissa, kun jo voit päättää, saarnaako siellä enkeli taivaasta vaikka sammakko. Ja kun pääset selville, että siellä saarnaa sammakko, niin menet ulos, etkä enää koskaan mene sinne takaisin niin kauan kuin sammakko saarnaa. Sillä ennen kuin aavistatkaan, makaat lätäkössä ja kurnuttelet siellä toisten kanssa, sillä sammakot synnyttävät sammakoita. Tämä on karkeasti sanottu, mutta se on totta. On myös saarnaavia enkeleitä, jotka ovat kotoisin taivaasta ja jotka julistavat iankaikkista evankeliumia. Ja juuri siitä tässä on kysymys, kun on puheena se perusmuoto, joka meille on annettu malliksi, totuus kuolemasta ja ylösnousemisesta Kristuksessa, totuus siitä, että Kristus on lunastanut sinut vanhasta elämästä. Näiden sävelten tulee kaikua kirkkaina ja selvinä, mutta niistä eivät sammakot pidä. Voi miten he hermostuvatkaan siellä, missä nämä sävelet kaikuvat. Minä tulin tuon pikkumiehen Eelin kanssa aivan käsittämättömällä tavalla pysäytetyksi muutama päivä sitten. Ei 5-vuotiaan pitäisi voida kysyä sellaisia asioita. Me olimme Kaarinan uimahallilla lasten kahluu lelualtaassa, jossa on 40 senttiä vettä. Uimme, sukelsimme, leikimme rajusti niin kuin 2 pikkupoikaa vai voi leikkiä. Kesken kaiken yhtäkkiä Eeli pysähtyy ja näin heti ilmeestä, että nyt tulee taas jotakin. Hän katsoi minua silmiin ja kysyi, isi, jos uskovainen tekee syntiä, niin saako sen anteeksi? Minä haukkasin henkeä 2 kertaa ja tiesin ja tiedän ennestään, että ei hänelle voi vastata yliolkaisesti tällaiseen kysymykseen. Hän ei tyydy sellaiseen. Ja minä sanoin, että niin, kyllä sen varmasti saa anteeksi, että me olemme syntisiä ihmisiä, jotka Jeesus on pelastanut ja kaikki synnit, kun ne tunnustaa, niin ne saa anteeksi, jälleen saa matkaa, jatkaa Jumalan kanssa. Sitten hän kysyy, että mutta isi, onko olemassa jokin synti, jota ei saa anteeksi? Eikä siihen kysymykseen voi vastata muuta kuin niin kuin Jumala sanassaan sanoo, kun lapsi kysyy. Ja minä sanoin, että niin Eeli, Jeesus sanoi, että mitä ikinä tekeekin ihminen, se annetaan anteeksi. Mutta pyhän hengen pilkkaa ei anteeksi anneta, ei tässä maailmanajassa eikä tulevassa. Jälleen hän maisteli sitä vähän aikaa ja sitten sanoo, niin isi, todellinen uskovainen ei tekisi pyhän hengen pilkkaa vaikka voisi, mutta epäuskoinen sen tekee. 5-vuotias lapsi. Kyllä nämä sellaisia pysäytyksiä ovat, että Herra saa kiittää. Nyt vaikka minun ääneni pettäisi millä tavalla, niin minun on tehtävä yksi asia. Kun minä ajattelin näitä asioita, niin minä muistin suuresti kunnioittamani edesmenneen professori Aapeli Saarisalon kuntoiluohjelman. Se ei ole ihan mikä tahansa kuntoiluohjelma. Varmaan sinne nettien ja vastaanottimien äärelle ei tämä näy, mutta minä voin kertoa. Aapeli makasi selällään pitkänä sängyllä ja sitten hän alkoi ulkomuistista veisata Sionin virsiä. Ja yhden virren ajan nosteli toista jalkaa ylös näin. Ja sitten vaihtui virsi ja vaihtui jalka. Ja hän nosteli sitä. Ja kun minä tämän muistin, niin hakematta 2 virttä sieltä lapsuudesta saakka alkoi soida sisälläni. Ja minä aloin laulaa niitä. Useitten säkeistöjen virrestä sieltä täältä koin, että pyhä henki poimi tähän aiheeseen soveltuen. Ja puhuen sisällä, että voi jospa Suomen kirkoissa olisi sitten piispoja, pappeja, kirkkoherroja, saarnaajia ja mitä tahansa. Jos sydämestä tulisi tämä, niin mitä Jumala voisi tehdä? Ah, vuodata Herra jo henkesi, ja herätä nuoriso Suomen, se johdata armossa tiellesi. Suomaamme kaivattu huomen. Oi, ethän sä kuoleman valtojen nyt salline Suomea voittaa, kun ennenkin virvoitusaikojen oot antanut maahamme koittaa. Me uskomme vielä sun nostavan tämän kansamme kuoleman yöstä. Sen nuorison kiitosta laulavan sun poikasi lunastustyöstä. Ja sitten sieltä alkoi viimeinen säkeistä ajatellen tätä valkeuden ja pimeyden taistelua tuossa piispa Väinö Malmivaaran kirjoittamassa virressä. Oi Kristus, nyt rukoile eestämme sun isäsi, hän sua kuulee. Niin saapuvat herätyspäivämme ja taivaasta maan yli tuulee. Siinä on meidän janomme ja se, mitä me tarvitsemme kipeääkin kipeämmin. Sitten minä ajattelin, että tässä kohti Aapeli vaihtoi jalkaa ja virttä. Ja yksi säkeistö alkoi soida. O Jeesus, matkaa vaatteihin, oikeihin pue meitä ja silmihimme sokeihin. Sun henkes voide heitä, tuo sanas lyhty kätemme, kärsimys muotosetemme. Aseta Herra aina. Siinä on meille rukousta. Aapelin kuntoiluohjelma kosketti koko ihmistä, henkeä ja sielua ja ruumista. Ja sitä liikutti Jumalan pyhä henki. Jospa meidän sinun ja minun kohdalla voisi olla samalla tavalla. Me elämme tässä maassa tänäkin päivänä, olemme eläneet pitkään, mutta elämme tänäkin päivänä ilman, että minun tarvitsee sanoa, veli Leo on varmasti joitakin sanonut, että on surullista nähdä se, että ei synnin tähden, vaan oikeastaan juuri päinvastoin, koska pidetään kiinni Jumalan sanasta ja puhutaan niin kuin kirjoitettu on, niin tällaisia ihmisiä heitetään ulos eri kirkkokunnista ja heiltä evätään oikeudet julistaa Jumalan sanaa. Pahimmillaan heitä kutsutaan seurakunnan hajoittajiksi. Minä muistin tässä kohti 100 vuotta sitten meidän juutalainen veljemme C.H. McIntosh kirjoitti 5. Mooseksen kirjasta jokaisesta voidellun tutkistelukirjan. Ja näistä väittämistä seurakunnan hajoittamisesta hän kirjoitti niin kuin niin lukemattomista muista asioista todella voidellusti. Hän käsittelee tässä 4. Mooseksen kirjan lukua 5 ja sitten minä luen tästä sivun verran. Tämä on sen arvoista. Mutta ehkä lukija tuntee halua tehdä tällaisiakin kysymyksiä. Mistä voi löytää puhtaan ja täydellisen seurakunnan? Eikö kaikissa seurakunnissa huolimatta tarkimmastakin paimenhoidosta ja kurista aina ole, tule olemaan ja täydykin olla jotakin pahaa? Miten siis tätä puhtauspäämäärää voidaan ylläpitää? Epäilemättä seurakunnissa on pahaa, koskapa jokaisessa niiden jäsenessä on synti asumassa, mutta tätä syntiä ei ole laskettava valloilleen. Sitä ei saa suosia, vaan se on tuomittava ja kukistettava. Tuomitun ja kukistetun synnin läsnäolo ei saastuta, vaan pahaan myöntyminen ja sen hemmotteleminen. Tämä on niin tärkeä lause, virke, että minä toistan tämän. Tuomitun ja kukistetun synnin läsnäolo ei saastuta, vaan pahaan myöntyminen ja sen hemmotteleminen. Seurakunnan laita ruumiina on sama kuin jokaisen sen yksityisen jäsenen laita. Jos me tutkisimme itseämme, ei meitä tuomittaisi. 1 Korinttolaiskirja 11.31. Niin muodoin ei mikään paha, olkoon sitä kuinka paljon tahansa, saa aiheuttaa, että ihminen eroaa Jumalan seurakunnasta. Mutta jos seurakunta ei täytä pyhää velvollisuuttaan tuomita pahaa, niin hyvin opissa kuin elämässä, silloin se ei enää ollenkaan ole Jumalan seurakunnan kannalla. Ja silloin voi olla ehdoton velvollisuus erota siitä. Niin kauan kuin seurakunta on Jumalan totuuden pohjalla, olkoon se kuinka heikko ja harvalukuinen hyvänsä, on hajaannuksen aikaansaamista erota siitä. Mutta jos seurakunta ei enää ole Jumalan perustuksella, kuten se kieltämättä ei olekaan, jos se kieltäytyy velvollisuudestaan tuomita ja rangaista pahaa, silloin on hajaannusta olla edelleen yhteydessä sen kanssa. Ehkäpä minä jatkan pienen kappaleen vielä. Mutta eikö tämä vain edistä lahkolaisuuden lisääntymistä ja voimistumista? Ei suinkaan. Se voi edistää pelkkien inhimillisten yhdistysten purkautumista, mutta tämä ei ole hajaannusta, vaan päinvastaista. Koska kaikki tällaiset yhdistykset, kuinka suuria, mahtavia ja näennäisesti hyödyllisiä ne voivatkin olla, ovat ilmeisiä Kristuksen ruumiin Jumalan seurakunnan yhteyden vastustajia. Minä haluan sanoa tähän, en tuolla iltapäivällä kahviossa keskustellessamme, niin jotakin Marja sanoi jotakin siunattua ja ihanaa koskien seurakuntaa, koskien Jumalan lasten yhteyttä. Jossakin kohti siinä kävi ajatuksissa vain Jeesuksen sana, kun Jeesuksesta sanotaan, että hän kuoli kootakseen yhteen hajalla olevat Jumalan lampaat. Se on aina kautta pelastushistorian ollut voimassa, mutta tuolla kahviossa vain kävi mielessä sellainen, että nyt me olemme tulleet siltäkin osin niin loppusuoralle ajassa, jota meille on annettu, että aivan konkreettisesti kirjaimellisesti tapahtuu tämä. Pyhä Henki löytää yhden ihmisastian tuolta, toisen tuolta, kolmannen tuolta ja hän kokoaa yhteen. Samalla kun tämä maailma pimenemistään pimenee, niin Herra kokoaa yhteen. Ei enää katsota siihen, että onko sinulla minun kirkkoni jäsenkirja. Katsotaan siihen, onko syntynyt Jumalan sanan katoamattomasta siemenestä ja Pyhän Hengen voimasta. Ja kun meissä on taivaallisen Isän hengellinen perintötekijä, niin se tunnistaa toinen toisissamme sen. Ja me kuljemme käsi kädessä ja rinta rinnan. Etsimättä ja kyselemättä, minkä merkkinen jäsenkirja on taskussa. Jumalalle kiitos, että tätä on tapahtumassa enenevästi varmasti Suomen Sionissa. Ja me tulemme varmasti ihania asioita näkemään ja kokemaan näissä vielä. Vaikka sana on tuttu, niin me menemme pariin sanankohtaan, johon olen täällä jo viitannut, kun Herra aamu yöstä saarnautti minua ja puhui kolossalaiskirjeen ensimmäinen luku, joka tuli tuo 5 Mooses 16 1 jakeen jälkeen ensimmäisenä. Ja mistähän me luemme asiayhteyden, vaikkapa jakeesta 10 muutama jae. Kolossalaisten 1 jakeesta 10. Vaeltaaksenne Herran edessä arvollisesti, hänelle kaikessa otollisesti, kaikessa hyvässä työssä hedelmää kantaen ja kasvaen Jumalan tuntemisen kautta. Ja hänen kirkkautensa väkevyyden mukaan kaikella voimalla vahvistettuina, olemaan kaikessa kestäviä ja pitkämielisiä, kiittäen Isää, joka on tehnyt teidät soveliaiksi olemaan osalliset siitä perinnöstä, mikä pyhillä on valkeudessa, häntä, joka on pelastanut meidät pimeyden vallasta ja siirtänyt meidät rakkaan poikansa valtakuntaan. Kun Paavali puhuu näistä samoista asioista efesolaisille, niin Efesolaiskirjeen 5. luvusta me luemme jakeista 5 useampia jakeita eteenpäin. Sillä sen te tiedätte ja tunnette, ettei yhdelläkään haureellisella, eikä saastaisella, eikä ahneella, sillä hän on epäjumalan palvelija, ole perintöosaa Kristuksen ja Jumalan valtakunnassa. Älköön kukaan pettäkö teitä tyhjillä puheilla. Niitä tyhjiä puheita on niiden tuomiokirkon käärmeiden ja klovnin vaatteissa olevien saarnaajien takana. Ja vähän sisälläkin. Älköön kukaan pettäkö teitä tyhjillä puheilla, sillä semmoisten tähden kohtaa Jumalan viha tottelemattomuuden lapsia. Älkää siis olko niihin osallisia heidän kanssaan. Ja nyt, ennen te olitte pimeys. Pyhä Henki ei sano, että te elitte ennen pimeydessä, vaikka sitäkin se oli. Hän sanoo, että ennen te olitte pimeys. Se on järkyttävä sana, mutta se on Jumalan sana. Ennen te olitte pimeys, mutta nyt te olette valkeus Herrassa. Mikä ihana Jumalan sana. Nyt te olette valkeus Herrassa. Vaeltakaa valkeuden lapsina. Sillä kaikkinainen hyvyys ja vanhurskaus ja totuus on valkeuden hedelmä. Ja tutkikaa, mikä on otollista Herralle. Älköikä teillä olko mitään osallisuutta pimeyden hedelmättömiin tekoihin, vai vaan päinvastoin nuhdelkaakin niistä. Kun teillä on auki tämä Raamatun kohta, niin olen joskus kertonut, mutta en tällaisen sanan yhteydessä milloinkaan ennen. Jeesus kutsui minut hyvin nuorena poikana pelastukseen ja armossaan puhui myöskin sanan julistajan palvelutehtävästä. Elämässäni tuli sitten synkät ja pimeät vuodet, kun Pohjanmaalta muutin Turun yliopistoon opiskelemaan ja siellä asumaan. Ja se monenlainen maailmanmeno petti, niin että moneksi vuodeksi minä loitonnuin Herrasta kauas. Kun sitten 70-luvun lopulla Herra armossaan jälleen, äitini oli tullut uskoon, veljeni olivat tulleet uskoon, veljen vaimot ja niin edelleen. He rukoilivat paljon puolestani. Jossakin kohti, kun Pyhä Henki oli alkanut tehdä jälleen uudelleen työtä sisimmässäni, minä vain sanoin kerran noin mielessäni, että niin Herra, kyllä minä puhuttelin häntä jo tällä tavalla. Siellä sanassa on paljon asioita ja olen kuullut sanottavan, että Jumala voi joskus antaa sellaisen niin sanotun peukalopaikan. Ja nyt minä rohkenen sen tehdä. Kaivoin jonkin vihkiraamatun tai mikä se mahtoi olla. Ja minä sanoin, että nyt minä kokeilen sitä peukalopaikkaa. Herra, kerro minulle, mikä on minun tilani nyt ja mitä sinä haluat tästä eteenpäin. Ja minä otan sen ja oikeastaan aivan vavisten laitan oikean käden peukalon jonnekin tuonne Raamatun väliin. Ja kun minä avaan silmäni ja nostan peukaloni, en ole uskoa silmiäni, sillä jae oli tämä. Sen tähden hän sanoo, heräjä sinä, joka nukut, ja nouse kuolleista, niin Kristus sinua valaisee. Efesolaiskirje 5, jae 14. Ei sitä voi kuin kiittää Herraa ja hänen sanomatonta armoaan, että näin on saanut tapahtua. Me uskomme kaikkien meidän kohdalla ja monien, jotka varmasti rukoilleenkin kuuntelevat tätä lähetystä jälleen. Me olemme vielä Paavalin elämään liittyen apostolien teot luku 26, jossa Paavali on kuningas Agrippan ja maaherra Festuksen edessä. Ja hän kertoo siitä, kuinka ylösnoussut Herra ilmestyy hänelle, kun hän on matkalla siellä Damaskon tiellä vainoamaan Jumalan seurakuntaa. Apostolien teot luku 26 ja mistähän me haemme asiayhteyden. Hän kertoo siellä, kuinka hän ylipappien valtuudella oli menossa vangitsemaan Jumalan kansaa. Ja sitten jakeesta 12 me luemme useamman jakeen. Kun näissä asioissa matkusti Damaskoon ylipappien valtuudella ja suostumuksella, näin minä, oi kuningas, tiellä keskellä päivää, taivaasta valon, auringon paistetta kirkkaamman, leimahtavan minun ja matkatoverini ympärillä. Ja me kaaduimme kaikki maahan, ja minä kuulin äänen sanovan minulle hebrean kielellä. Eikö ole mielenkiintoista? Taivaasta puhuttiin hebrean kieltä. Minä kuulin äänen sanovan minulle hebrean kielellä, Saul, Saul, miksi vainoat minua? Työläs on sinun potkia tutkainta vastaan. Niin minä sanoin, kuka olet Herra? Ja Herra sanoi, minä olen Jeesus, jota sinä vainoat. Mutta nouse ja seiso jaloillasi, sillä sitä varten minä olen sinulle ilmestynyt, että asettaisin sinut palvelijakseni ja sen todistajaksi, mitä varten sinä olet minut nähnyt, niin myös sen, mitä varten minä sinulle vastedes ilmestyn. Ja minä pelastan sinut sekä oman kansasi että pakanain käsistä, joiden tykö minä sinut lähetän, avaamaan heidän silmänsä, että he kääntyisivät pimeydestä valkeuteen ja saatanan vallasta Jumalan tykö, ja saisivat uskomalla minuun synnit anteeksi ja perintöosan pyhitettyjen joukossa. Sen tähden, kuningas Agrippa, minä en voinut olla tottelematta taivaallista näkyä. Se oli niin väkevä ja dramaattinen muutos Saulus Tarsalaisen elämässä, että niin kuin hän sanoi, hän ei voinut olla tottelematta tätä taivaallista näkyä. Mutta kiinnitettekö huomiota ja oletteko kiinnittäneet huomiota jakeessa 15, kun Saulus Tarsalainen kysyy, kun hän kuulee tuon äänen, kuka olet, Herra? Vaikka se on kirjoitettu pienellä alkukirjaimella tänne meidän Raamattuumme, niin kuin varmasti hyvä on. Ja sitten kun sanotaan, että ja Herra sanoi, niin siinä Herra on isolla. Mutta ei juutalainen mies, joka oli saanut korkeimman mahdollisen rabbinistisen koulutuksen ja syvän kunnioituksen, niin kuin me sanoisimme, vanhan testamentin pyhiä kirjoituksia kohtaan. Juutalaiset puhuvat vain pyhistä kirjoituksista. Ei tämä mies edes pienellä alkukirjaimella minkä tahansa äänen kohdalla kysy, kuka olet, Herra? Siellä teki jo hänen henkensä, Jesuan henki, Messian henki, pyhä henki, teki Saulus Tarsalaisen sydämessä työtään jo tässä vaiheessa. Ja hän kysyy oikean kysymyksen. Ja siihen Herra vastaa, minä olen Jeesus, jota sinä vainoat. Ja sitten hän saa tehtävän. Ja siinä tehtävän annossa ylösnoussut kirkkauden Herra, tämän valkeuden ja pimeyden ja valkeuden välisen taistelun kuin maalaa Saulus Tarsalaisen kasvojen eteen. Sinut, Saul, sinut tullaan voitelemaan tästä eteenpäin minun todistajakseni. Ja sen todistustehtävän päämääränä on se, että pimeydestä tullaan siirtämään paljon lapsia valkeuteen ja saatanan vallasta Jumalan pojan valtakuntaan. Tehtävän anto oli selvä ja se teki myöskin sen vaikutuksen, minkä Herra sille oli tarkoittanut. Nyt me haluamme mennä Jeesuksen elämään koskien joitakin asioita liittyen tähän, mitä olemme tähän mennessä katselleet. Ja sitten me menemme myöskin Juudaksen elämään. Jeesuksen tulosta tänne maan päälle Johanneksen evankeliumin ensimmäisissä jakeissa. Ja minä luen nyt sitten ensin niin kuin tämä 3:3 käännös sanoo ja sitten niin kuin se on kirjoituksissa ja niin kuin Raamattu kansalle se myöskin sanoo. Alussa oli sana ja sana oli Jumalan tykönä ja sana oli Jumala. Hän oli alussa Jumalan tykönä. Kaikki on saanut syntynsä hänen kauttaan ja ilman häntä ei ole syntynyt mitään, mikä syntynyt on. Hänessä oli elämä ja elämä oli ihmisten valkeus. Ja nyt jae 5 on tässä 3:3 käännöksessä. Valkeus loistaa pimeydessä ja pimeys ei sitä käsittänyt. Ei varmasti käsittänytkään eikä käsitä tänä päivänä. Ainoa tapa käsittää tämä valkeus on, että tulee siirretyksi pois pimeydestä valkeuteen. Kyllä se pitää sisällään tuonkin, mutta kirjoitus sanoo näin. Ja valkeus loistaa pimeydessä, ja pimeys ei saanut sitä valtaansa. Se on leppymätön, loppumaton taistelu niin kauan kuin seurakunnan aikaan täällä maan päällä. Valkeus ja pimeys ja valkeus taistelevat keskenään. Ne koettivat tehdä sen jo Herran Jeesuksen ollessa täällä maan päällä. Raivoisasti koettivat tehdä sen. Mutta kuinka valtavan ihana asia on tietää, että se ei saanut valkeutta valtaansa, eikä se saa tänä päivänä valkeutta valtaansa. Mutta sitten tuli yksi hetki, jonka Vili Leo eilen Turussa kokouksessa myöskin viittasi. Erilaisen sanan kokonaisuudessa, mutta jonka me luemme myöskin tänään. Se on jotenkin syvyydessä niin järkyttävä sana, että ellei Pyhä Henki sitä meille todella avaa ja selitä, niin emme me siitä paljon ymmärrä. Se löytyy Luukkaan evankeliumin luvusta 22, jakeet 52 ja 3. Hän on siellä edellä parantanut Malkuksen korvan, joka on miekalla isketty. Hän, joka on rakkaus, teki rakkauden tekoja siinäkin tilanteessa. Mutta sitten jakeesta 52. Niin Jeesus sanoi ylipapeille ja pyhäkön vartioston päälliköille ja vanhimmille, jotka olivat tulleet häntä vastaan. Niin kuin rööväriä vastaan, te olette lähteneet miekat ja seipäät käsissä. Minä olen joka päivä ollut teidän kanssanne pyhäkössä, ettekä ole ojentaneet käsienne minua vastaan, mutta tämä on teidän hetkenne ja pimeyden valta. Siinä on jokin niin järkyttävä syvyys tässä sanassa. Toisaalta voi sanoa, että Jumalalle kiitos, sinun ja minun ei tarvitse, mikä voisi ikinä astua tuota askelta. Mutta Jeesus vapaaehtoisesti siinä prosessissa, jossa sinut ja minut on lunastettu hänelle ja isälle ja taivasten valtakuntaa varten. Se edellyttää tällaisen askeleen häneltä myöskin, jonka hän pukee sanoiksi. Tämä on nyt teidän hetkenne ja pimeyden valta. Ettei sinun ja minun koskaan tarvitsisi jäädä pimeyden vangiksi. Kun Juudaan käy niin kuin hänen käy, niin me luemme hänen elämäänsä liittyen Johanneksen evankeliumin luku 13. Ja minä sanon samat sanat, mitä äsken tuon sanan kohdalla tässä uudelleen, että en varmasti ennen kuin Herra alkoi puhua tästä sanomasta ollut tämänkään järkyttävyyttä siinä syvyydessä tajunnut ja nähnyt, mitä Herra arvossaan antoi, kun tämä valkeuden ja pimeyden päivän ja yön välinen taistelu alkoi avautua sanassa. Me luemme asiayhteyttä jälleen vähän useampia jakeita. Jeesus puhuu siellä vaikkapa jakeessa 21. Tämän sanottua Jeesus tuli järkytetyksi hengessä ja todisti ja sanoi, totisesti, totisesti minä sanon teille, yksi teistä on minut kavaltava. Niin opetuslapset katsoivat hän toisiinsa epätietoisina, kenestä hän puhui. Ja eräs hänen opetuslapsistaan, se jota Jeesus rakasti, lepäsi aterioitaessa Jeesuksen syliä vasten. Simon Pietari nyökäytti hänelle päätä ja sanoi hänelle, sano kuka se on, josta hän puhuu. Niin tämä nojautui Jeesuksen rintaa vasten, sanoi hänelle, Herra kuka se on? Jeesus vastasi, se on se, jolle minä kastan ja annan tämän palan. Niin hän otti palan, kastoi sen ja antoi Juudaalle Simon Iskariotin pojalle. Silloin sen palan jälkeen meni häneen saatana. Niin Jeesus sanoi hänelle, minkä teet, se tee pian. Mutta ei kukaan aterioivista ymmärtänyt, mitä varten hän sen hänelle sanoi. Sillä muutamat luulivat, koska rahakukkaro oli Juudaalla, Jeesuksen sanoneen hänelle, osta mitä tarvitsemme juhlaksi, tai että hän antaisi jotakin köyhille. Ja nyt jae 30. Niin hän otettuaan sen palan meni kohta ulos ja oli yö. Meillä ei ole valtaa minkäänlaista tuomiota lausua kenestäkään, mutta Jumalan sana sanoo sen. Juudaksen elämän ylle lankesi ikuinen yö. Se on sydäntä särkevää ajatella. Miksi näin kävi? Jeesus rakasti häntä, oli kutsunut hänetkin, tarjosi hänelle apostolista paikkaa. Kyllähän sen tiesi, kuinka siinä tulee käymään, mutta rakkauttaan hän oli valmis osoittamaan. kun Pietari saarnaa ensimmäisiä helluntai-saarnoja, Pietari pyhässä hengessä osoittaa, että psalmissa 109 puhutaan profeetallisesti myöskin Juudaksesta. Nämä ovat sydäntä särkeviä sanoja lukea ja ajatella. Psalmi 109, jakeesta 16, pari kolme jaetta. Sillä se mies ei ajatellutkaan tehdä laupeutta, vaan vainosi kurjaa ja köyhää ja sydämen tuskassa olevaa tappaaksensa hänet. Hän rakasti kirousta ja se kohtasi häntä. Hän ei huolinut siunauksesta ja se väistyi hänestä kauas. Hän puki kirouksen yllensä niin kuin vaatteensa ja se meni hänen sisuksiinsa niin kuin vesi ja hänen luihinsa niin kuin öljy. Se olkoon hänellä viittana, johon hän verhoutuu, ja vyönä, johon hän vyöttäytyy. Tämä olkoon Herralta minun vainoojaini palkka, ja niiden, jotka puhuvat pahaa minua vastaan. Se on sydäntä särkevää ajatella näitä sanoja. Valkeus ja pimeys, yö ja päivä. Minä olen varma, että kaikki täällä muistavat Matteuksen evankeliumin luvun 25. Kymmenen neitsyen sana. Ei ole sattumaa, että yö sydännä kuuluu huuto. Katso, ylkä tulee. Kun me käännämme ensimmäisen tessalonikalaiskirjeen luvun 5, niin apostoli Paavali puhuu siellä näistä asioista näin. Mutta aikakausista ja määrähetkistä ei teille, veljet, ole tarvis kirjoittaa, sillä itse te varsin hyvin tiedätte, että Herran päivä tulee niin kuin varas yöllä. Kun he sanovat, nyt on rauha, ei hätää mitään, silloin yllättää heidät yhtäkkiä turmio, niin kuin synnytyskipu raskaan vaimon, eivätkä he pääse pakoon. Ja nyt sitten todella tärkeä ja ihana sana, jonka Paavali pyhässä hengessä kirjoittaa. Kun paljon löytyy niin sanotun kristikunnan keskeltä väittämiä, jopa opetusta, että ei voida tietää mitään, ei yhtään mitään voida tietää näistä asioista, niin Raamattu ei sano näin. Tämän valkeus, pimeys, päivä, yö ilmoituksen ihanassa ketjussa voideltu pakanainen apostoli kirjoittaa näin. Mutta te, veljet, ette ole pimeydessä niin, että se päivä voisi yllättää teidät niin kuin varas. Sillä kaikki te olette valkeuden lapsia ja päivän lapsia. Me emme ole yön, emmekä pimeyden lapsia. Älkäämme siis nukkuko niin kuin muut, vaan valvokaamme ja olkaamme raittiit. Sillä ne, jotka nukkuvat, ne yöllä nukkuvat. Ja jotka juovat itsensä juovuksiin, ne yöllä juovuksissa ovat. Mutta me, jotka olemme päivän lapsia, olkaamme raittiit ja olkoon pukunamme uskon ja rakkauden haarniska ja kypärinämme pelastuksen toivo. Se on Herran sana. Hänen omansa eivät ole yön ja pimeyden lapsia. Ja nyt kun Herran tulemus lähestyy ja on varmasti todella lähellä, niin miten hän sen tulee tekemään? Mutta hän tulee sen tekemään. Päivää ja hetkiä me emme saa ryhtyä veikkailemaan. Mutta toisinpäin Herra suorastaan käskee aikain merkeistä ja hengen todistuksesta, profeetallista sanasta, tunnistaa aikansa, jossa hänen omansa elävät. Ja hän tulee, jos me olemme täällä elossa, kun Jeesus tulee. Hän tulee tavalla tai toisella vaikuttamaan omiensa sisimmässä ja sydämessä. Nyt hän tulee, nyt on lähellä se, pian Jeesus tulee, pian temmataan tuuliin ja pilviin. Haudat aukenevat, meidän Kristuksessa nukkuneet rakkaamme nousevat ja meidät temmataan heidän kanssaan yhdessä tuuliin ja pilviin Herraa vastaan. Mikä ihana asia tietää. Kun me aivan pian alamme valmistautua tämän sananosuuden loppua kohti, niin yksi profeetallinen sana, joka koskee sekä Israelia, Jumalan valittua kansaa, valittua Jumalan maata, Jumalan kansaa, Jumalan juutalaista omaisuuskansaa, mutta hengellisenä lainalaisuutena jokaista tässä tänään olevaa. Jesajan kirjan luku 60 ja sieltä kaksi jaetta alusta. Nouse, ole kirkas, sillä sinun valkeutesi tulee, ja Herran Shekina, Herran kunnia koittaa sinun ylitsesi. Sillä katso, pimeys peittää maan ja synkeys kansat, mutta sinun ylitsesi koittaa Herra, ja sinun ylläsi näkyy hänen kunniansa. Hänen Shekinaa kirkkautensa, hänen kunniansa. Tuo sana, joka on 3.3 käännöksessä, synkeys kansat, esimerkiksi King James käännös sanoo gross darkness, joka voidaan kääntää kokonaispimeys. Siinä me olemme kaikkien käärmeitten ja klovneiksi muuttuneiden saarnaajien aikakaudessa. Kokonaispimeys peittää maan kansat, mutta keskellä sitä kajahtaa Jumalan ihana sana. Nouse, ole kirkas, sillä Herran kunnia koittaa, hänen valkeutensa koittaa sinun ylitsesi. Ja me saamme Uudenliiton seurakuntana julistaa tätä ihanaa todellisuutta ja totuutta myöskin Israelin, Jumalan valitun maan ja kansan, Jumalan juutalaisen kansan elämän ylitse. Herra ei itseänsä kiellä. Eikä yksikään hänen sanansa varise myöskään Israelin kohdalla maahan. Heimo Enbuskalla on laulu, jossa on tällainen säkeistö. Minä en muista siitä mitään muuta kohtaa kuin tämän. Älä pelkää, ei pimeyden voimat sua valtaan saa. Älä pelkää, hän kanssasi kulkee ja johdattaa. Älä pelkää, ei pimeyden voimat sua valtaan saa. Se on mitä minä muistan, mutta se riittää. Meidän ei tarvitse peljätä. Meidät on siirretty pimeydestä valkeuteen, saatanan valtakunnasta, Jumalan rakkaan pojan valtakuntaan. Ja me saamme olla kansaa, joka on voittajan puolella, käsi Jeesuksen kädessä, siunaten ja rakastaen, kun meitä on niin paljon ensin rakastettu. Ja me tiedämme, että me olemme voittajina matkalla kohti kotia.